Ассаламу алейкум, қадірлі ағайын. Міне ара қапты салып өздеріңізбен Шалқар радиосының әуе толқынында қайта қауышып отырмыз. Алдағы бірер минутта Ұлт газеті ана тілінде жарық көрген мақалаларға шолу жасайтын боламыз. Сонымен ана тілі апталығының жаңа санында қандай қызықты мақалалар, сүбелі дүниелер жарық көрді дейсіздер ғой. Айтайық. Газетіміздің осы нөмірінде біз ұлтымыз бен руханиятымызға қатысты бірқатар өзекті мәселелерді қозғадық. Соның бірі қалалық ұлтқа қалай айналамыз деген тақырыпты журналист Дина Иманбаева зерделеп көрді. Мақалада Айдос Сарым, Жәнібек Айғазин, Төреғали Батырханұлы сынды сарапшы мамандар өз ойларын ортаға салды. Қазақтың ұлттық саз аспаптарын жинауда ерен еңбек сіңірген Болат Сарыбаевты ұмытып кеткен жоқпыз ба? Болат ағамыздың жинаған 300-ге жуық ұлттық аспаптардың жағдайы қандай күйде? Бұл өзекті мәселеге газетіміздің тілшісі Әсел Сарқыт зер салып көрді. Газетіміздің осы санында Бауыржан Омарұлының біздің сүйікті дәрігер мақаласын оқып шығуға кеңес береміз. Еліміздегі діни ахуал, жалпы дін төңірегіндегі маңызды мәселелер жайында Алматы қаласының бас имамы Еркінбек Шоқайдың сұхбатында айтылады. Әкесі жақсы қандай да айдарында белгілі диктор Әнуарбек Байжанбаевтың ұлы Арыс Әнуарбекұлы әке тағылымы жайында сыр шертті. Көрнекті сатирик, жазушы Үмбетбай Уайдин ағамыздың дүниеден өткеніне де жыл толған екен. Осы орайда Үмбетбай Уайдин туралы «Сәби болмысты ұстаз» мақаласын жарияладық. Газетіміздің біздің курс айдарының кезекті кейіпкері, қоғам қайраткері, саясаттанушы Мұрат Абенов студенттік жылдар туралы әңгімеледі. Бұдан өзге де дүниелер өте көп. Ұлт басылымын оқып, ұлт руханиятынан сусындаңыздар. Ана тілі газетіне жазылыңыздар. Ана тілін қолдағаныңыз, тіліңізді қолдағаныңыз. Ұлт газетін оқып, Шалқар радиосын тыңдай жүрейік. Шолуды жүргізген Ана тілі газеті бас редакторының орынбасары Дәуіржан Төлебаев. Сау саламатта болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар.